эфиры радыё «Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ва ўрочышчы Курапаты адбылася 12-я мемарыяльная акцыя, якая завяршыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Во імя Айца і Сына Святого Духа, амінь. Во імя Айца і Сына Святого Духа.
Сёння о 15-й гадзіне прадстаўнікі грамадскасці сабраліся ва ўрочышчы Курапаты. Яны запалілі знічыля курапацкіх крыжоў, справілі малітву. Сябра грамадскага камітэту Вячаслаў Сіўчык сказаў:
"Гэта ўжо традыцыйнае мерапрыемства, 29-го кожнага месяца адбываецца шанаванне памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій, наогул ахвяр усіх бальшавіцкіх рэпрэсій. Со студзеня гэтага года такія акцыі проста мелі фармаце, што людзі прыходзяць, складаюць кветкі, запальваюць свечкі і знічы каля крыжоў, спяваюць беларускія песні, каб ушанаваць проста памяць тых страшных гадоў, тых ахвяраў нашага народа".
29-е число абрана невыпадкова. Менавіта ў ноч з 29 па 30 кастрычніка ў Менску былі расстраляныя 52 прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі. Пра гэта можна даведацца з улёткі, прымацаванай да курапацкага каменя. Вячаслаў Сіўчык сказаў:
"Людзі заўсёды ходзяць. Натуральна, улічваючы нашу вельмі цяжкую сітуацыю, бо ідзе проста інфармацыйная блакада, грамадства шмат чаго не даведаецца, што з ім робіцца. Перабольшваюць, вынікі нашай працы не трэба, але ж самае галоўнае, што ўшанаванне памяці ахвяр бальшавіцкіх рэпрэсій адбываецца. Ну і вот якраз насупраць нас стаяць прадстаўнікі розных сілавых структураў, это зноў-такі паказвае, што мы правільна робім".
Каля 10 супрацоўнікаў міліцыі прыехалі ў курапацкі лес і назіралі за акцыяй, вялі відэаздымкі. Гісторык Ігор Кузняцоў згадвае, што ўсе звароты грамадскага камітэту ва ўрадавыя структуры засталіся без адказу. Таму ўсе мемарыяльныя акцыі цягам году праводзіла толькі грамадскасць, без аніякай фінансавай падтрымкі. Паводле гаспадара Кузняцова, ніхто з уладных структураў, акрамя супрацоўнікаў міліцыі, на гэтыя акцыі не рэагуе.
І несмотря на то, што было неоднократные попытки помешать. Ну и впервые в декабре в Курапатах проводится такая акция, несмотря на предстоящие предновогодние праздники. Это все говорит о том, что все-таки нам удалось этот год провести. Мы почтили память своих сограждан, пусть не в том количестве, как мы хотели бы сюда приходили люди. Сегодняшняя акция является кульминацией вот этого года памяти.
Паводле гаспадара Кузняцова, грамадскасць мае намер заснаваць арганізацыйны камітэт па увекавечанні памяці ахвяраў таталітарных рэжымаў, які мае працягнуць працу у наступным годзе.
Мы теперь не будем проводить грань между теми, кто погиб до войны и кто погиб в период оккупации. Это жертвы двух самых кровавых режимов 20 века, поэтому и одна и вторая беда одинаковы для белорусского народа.
Сярод удзельнікаў акцыі ва ўрочышчы Курапаты моладзевыя актывісты. Сакратар стваранай беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі сказаў:
"Прыйшоў сюды, таму што хрысціянін, таму што гэта боль, які кранае мяне асабіста. На вас ёсць крыж, на які напісана фамілія Садоўскі. Канечне, гэта боль зжимаецца маім сэрцам. Прыйшоў сюды, каб у гэты дзень памаліцца і быць разам з усімі".
З Курапатаў перадаваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Александр Лукашенко выдаў новы указ, які дае індывідуальным прадпрымальнікам адтэрміноўку для пераходу ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Калі раней яны мусілі зарэгістравацца да 1 студзеня, дык цяпер да 1 сакавіка, але ўсё роўна прадпрымальнікам забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка лічыць, што адтэрміноўка не здымае напружанасці і не спыніць хвалю пратэсту прадпрымальнікаў.
Данный указ дает всем нам понять, что сегодня расчищается площадка для крупного бизнеса, который придет на наше место, который будет создавать оптовые базы. Государство убирает конкурентов в лице предпринимателей административными методами.
Паведаміў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумчынка. Нагадаем, пасля выхаду указу нумар 760, які прымушае прадпрымальнікаў пераходзіць да новай формы ўласнасці, прыватныя унітарныя прадпрыемствы таксама наймаць на працу толькі сваякоў выклікаў хвалю пратэсту з іх боку. 10 снежня адбыўся мітынг на Кастрычынскай плошчы. Актывістаў, у тым ліку рэгіянальных, арыштавалі 10 да 15 сутак. На пачатак студзеня запланаваныя забастоўкі прадпрымальнікаў у Менску і ў рэгіёнах.
Што нам рыхтуе 2008 год? Што вы прагназуеце, чаго баіцеся? І на што спадзяецеся ў наступным годзе? На гэтае пытанне ў апошнім гэтым годзе выпуску «Праскага акцэнту» адказваюць сталыя ўдзельнікі перадачы. Валянціна Кудовіч, Святлана Алексіевіч, Ігар Бабкоў, Валер Булгакаў, Наталля Лешанка, Вячаслаў Пазняк, Юрый Свірко і Павел Шарамет.
«Праскі акцэнт» слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. Ну, а цяпер на пытанне, як вы ацэньваеце вынікі 2007 году, адказваюць беларускія палітыкі, пытанне задаваў Уладзімір Глот.
Выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ у Беларусі Юрай Збеленькі гаворыць пра сваё асабістае назіранне ў адыходзячым годзе.
Беларусы, як нацыя, перайшлі нейкую мяжу, пасля якой, ну, звычайна, калі ў дачыненні да асобы, гаворыць, што вот асоба пасталела, заўважна. Скончыўся нейкі падлеткавы перыяд, калі людзі пачынаюць разумець, што чужая ўлада, ці, ну, скажам, калі і не тая самлюваць уладу Лукашэнкі, як чужую, но тым не менш, што от гэтая ўлада, ну, яе дзеянні і словы ранейшыя не супадаюць, от гэты от працэс сталення, ён заўважны ў нашым грамадстве, і мне здаецца, найбольш яскрава ён праявіўся якраз. Гэты год, это адмена ільготаў, гэта тыя тэндэнцыі ў эканоміцы, якія, ну, як бы рэальна прымушаюць людзей глядзець на рэчы. Вот это назіранне для мяне было самым важным.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч кажа, што ў 2007 годзе яму найбольш запомнілася наступнае.
Это вручение в июле месяце 30 000 партийного билета женщине. До сих пор это в глазах стоит. 30-тысячный партийный билет вручил. Я лидер партии, для меня это самое главное.
Сергей Гайдукевич протягивая.
Была отброшена любая конъюнктура, и суверенитет Республики Беларусь остался на стратегически первом месте. Для меня это самое огромное событие. Суверенитет и государственность, вот это для меня самое желаемое, что быть в 2007 году, потому что много было вопросов разных.
Сустаршыня Политрада Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Анатолий Лебедько называя сёлетний год черно-белым.
Единственное, что я как политический оптимист стверджаю, что все-таки белая полоска была больше широкой. Для меня, безумовно, подеи Конгресса, потому что, дякуючи ему, Объединенные Демократичные Силы сегодня имеют стратегию, план деяний, и, может, впершыню за всю историю суверенной Беларуси могут заходи подрихтоваться до выборчей кампании. І гэта безумоўна падзея, пра якую можна і трэба гаварыць. Асабіста вялікае моцнае ўражанне для мяне гэта сустрэча з прэзідэнтам Джорджам Бушам, менавіта не толькі як з прэзідэнтам, але як з чалавекам з вялікай буквы. Ну а калі гаварыць пра нейкі поўны негатыў, то, канешне, гэта палітычныя вязні, гэта судовыя працэсы, якія былі ў гэтым годзе.
Сказаў Анатолій Лебедзька. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу апазіцыянера Леаніда Аўтухова. Супрацоўнікі райаддзелу міліцыі абвінавацілі мясцовага актывіста руху за свабоду Леаніда Аўтухова ў самаўпраўстве і незаконным захопе зямлі за тое, што ён усталяваў памятны крыж загінулым землякам. Крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18 года быў усталяваны 27 кастрычніка каля вёскі Фралова за 26 кіламетраў ад райцэнтру «Гарадок». Суддзя Уладзімір Гладкоў адмовіўся разглядаць адміністрацыйны пратакол, бо палічыў яго непісьменным. Прычым усё гэта спадар Гладкоў патлумачыў міліцыянтам па-беларуску. На патрабаванне старшыні гарадской арганізацыі партыі БНФ судовы працэс праводзіўся на беларускай мове. Ці варта каталікам і праваслаўным у адзін дзень адзначаць свята Божага нараджэння? На гэтае пытанне адказывалі мінакі на вуліцах Веры Харужай і Кульман. Пытанне задавала Любоў Лунёва.
Считаю, что в один день надо все это.
Безусловно. Бог один, вера одна.
Ну, конечно, в один день.
Я думаю, что нужно оставить так, как сейчас есть.
Я почему-то даже думал, что уже православный тоже был во время, а потом узнал, оказывается, другое время.
Я думаю, что это реально. Ну, почему-то разделили, а что разделили, непонятно.
Ой, я думаю, что да, конечно, Господи. Все мы здесь живем, все мы здесь вместе. Лучше, конечно, всем в один день, потому что мы христиане. То получается, одни так, другие так. так ни то, ни сё.
Конечно, варто.
Чому?
Ну, это абсурд. После Нового года опять Рождество устраивать. Варто православным святарам пойти на уступки и перейти на всеогульный календарь.
Конечно же, хотелось бы, чтобы вместе мы были. Я уважаю всех богов, какие есть, да, и все праздники, поэтому я отношусь дружелюбно к этому.
Наверное, разом в один день. А потому что мы все перед Богом равны, мы все от Бога. И разделять наши никогда не надо. Потому что мы все христиане. Где бы, на какой бы мы земле ни жили, какой бы, где, на каком бы мы месте ни находились, мы в любом случае должны быть разом.
Весь мир отмечает 25-го, и мы должны отмечать 25-го. Мы христиане тоже. Не надо зачем. Мы все одинаковые люди, один Бог.
А почему это сейчас разница начинает? Россия всегда духовенство отмечала 7 января. Сами духовенство не договорятся. Бог один.
Пусть они прислушиваются к людям. Мне кажется, все люди должны понимать это. И все, между прочим, в последнее время все 25-го отмечают. Я тоже православная, я 25-го отмечаю. Знакомые и родные все отмечают 25-го.
Добрый вечер, даму, кто уедет, мадаму?
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражської студії Сергій Навумчик, нагадаю основні події дня. Сьогодні в урочищі Куропати відбулася 12-та меморіальна акція, яка завершила год пам'яті ахвяру сталінських репресій. Год пам'яті з нагоди 70-ти годовини піку репресій у Білорусі обвістив громадський комітет для ушанування пам'яті ахвяру сталінізму. У городку Вітебської області суд відмовився розглядати справу позиціонера Леоніда Автухова. Суддя Владимир Гладков заявив, що протокол складений непісменний. Леонід Автухов усталював криш у гонор пам'яті загинулих удільників антибольшевіцького повстання 18-го року. У Ворші під тиском громадськості городські влади були вимушені відмовитися від рішення знести історичні побудови 18-19-го століття по вулиці Мінській. Група місцевих активістів заявила, що готова звернутися до земляків з закликом бойкотувати дожинки 2008, до яких меркувалося знищити архітектурні пам'ятники. Ви на хвалях Радіо Свобода. З лідером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем у Кальоні зустрівся його батько. Громадський комітет оборони Артура Фінкевича планує акції внутрі країни і за її межами. Ірина Казуліна вірить, що в будущому році її муж Олександр Казулін вийде на волю. У сім'ї Андрея Клімова отримали від його новогодні поштовки. З новинами з життя політв'язнів Олег Грузділович.
Громадський комітет оборони Артура Фінкевича провів посідження, на яким запланував шерех акцій у оборону активіста. Нагадаю, на минулому тижні Артура Фінкевича судили на 1,5 року зневолення у додаток до 2 років хімії, який його намалят був у Могильові. Уже подадена касаційна скарга на присуд. Тим часом молодіжний рух активізував змагання за визволення Артура праз вуличні акції протесту і кампанії солідарності. Запитваю у сябра комітету Миколая Статкевича, що може впливати на позицію влади відносно льосу Артура Фінкевича. Поводле відомого політика, лепшим сродком боротьби була б шматтисячна вулична акція.
Ми в Калині здольні організувати внутрішній тиск, а внутрішній тиск – десятки тисяч людей на вулиці, рашуче настроєних людей, то повинні хоча б організувати зовнішній політичний тиск. Ну і, безумовно, дуже важливо інформування громадства, тому що Білорусі. Тут повинна бути яка критична маса людей.
Нагадаю, з того дня, як другий раз судили Артура Фінкевича, акції у ягоную підтримку проходять щодня. У этих акциях беруть удел до нескольких десятков активистов. Новые известки про Дмитра Дашкевича привез со Шклову ягоный батько Вячеслав. Вячеслав Дашкевич с подканим сыном был вельми задоволенный.
Спокойный, уравноваженный, уполненный в себе, в своей правоте. Никаких проблем его не мал, все добро.
Уже починаю рыхтаваться до 90-годзя Беларускай Народнай Республікі, сказаў Зміцер Дашкевіч свайму бацьку. Актывіст спадзяецца сустрэць свята ўжо на волі. Ягоны тэрмін заканчваецца ў сярэдзіне сакавіка. Нагадаю, недавно Змита Дашкевича таксама судзілі другі раз за адмову сведчыць супраць актывістаў Маладога фронту. У дадзеным выпадку абышлося без павелічэння тэрміну зняволення. Суд пакараў Змита Дашкевіча вялікім грашовым штрафам. Александр Казулін звернулся до суайчинников с віншаванням до Нового года и закликал змагаться за свои правы. Белорусские улады ведут экономику Украины до непозбежного краху, от якого не уратуют ані тотальное позбавление громадян и льгот, ані замежные кредиты, меркуя былы кандидат на президента Александр Казулін. Ягоная жонка Ірына будет сустракать Новый год без мужа, але верить, что это у апошний раз.
Будем чакать, спадзявацца и чакать добрых навинов. Я упэўнена, что наступный год будет годом его вызвалення.
Про гэта ж марать и у сям'і былого депутата Андрея Климова. Паводле жонки прытязні Татьяны, напередадні усе ў сям'і атрымалі віншавальныя паштоўкі от Андрея з Новым годом. Татьяна згадала расповеды мужа про тое, як ён сустракаў Новы год у Менскай калоніі. Вязні гатавалі самаробны торт з батону, печыва і згушчонкі, ды частаваліся ім з гарбатай, віншуючы адзін аднаго. Мяркую, і ў мазырскай калоніі вязні не адмовіліся ад традыцыі адзначаць гэтае свята, кажа Татьяна Клімова.
Новы год у нас особы праздник, он связан с какими-то надеждами. Поэтому настроение должно быть лучше, чем в обычные дни заключенных. И я думаю, что они будут отмечать факты.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Ворше под тиском громадскости городские улады были вымушены отмовиться от решения знести историчные побудовы 17-19 стагодия, дамы номер 17 и 19 по улице Менской. Группа мясцовых активистов заявила, что готовая звернуться до земляков закликом бойкотовать дажинки 2008, до яких меркавалася знищить архитектурные помники. У розной инстанции были накираваны десятки листов протесту, и гарвыканкам мусил соступить, организовать аукцион и выставить будинки на продаж. Дом номер 17 по улице Менской был продаден с первой же спробы. Спосылаючыся на коммерцинную таемницу, у гарвыканкаме не называют нового власника, але вядома, что будинок был набыты за 130 миллионов белорусских рублей. Теперь шакается выставление на продаж другого будинка, дому номер 19. Поводле мясцовага историка и краязнаўца Юрия Коптика, пасля шматликих скаргов обуранных гараджанов, станом з аховы архітэктурных гістарычных помнікаў зацікавілася Міністэрства культуры. У студзені ў Воршу збіраецца прыехаць камісія дзяржкамітэта па ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
На телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Веру, что наша нация изъединяется в пожаре.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Вера в нашу молодь. А значит...
Верю, веру у светлую будущую Беларуси.
Сегодня на питание «У что я веру?» отказывает оппозиционная активистка Энира Браницкая.
Я завсёды верила, веру и буду верить у хороших людей. Где б я ни бывала, что б я ни робила. Такие люди есть и у наших державных органах, и у наших турмах, и, конечно, у наших демократичных силах. Я веру у этих сумленных, ширых, добрых людей. Дякую усім им. Я еще веру у то, что никто ничего никому не повинен. Я роблю то, что я роблю, не тому, что я некому нечто хочу доказать, и чакаю, что мне скажут дякую за это, а только тому, что я хочу это робить и лечу эту справу слушную. Гэтак сама я імкнуся ставіцца і да іншых людзей. Кажу імкнуся, бо гэта досыць складана. Вельмі часта хочацца ўскласці адказнасць на каго-небудзь і сказаць, што той ці іншы чалавек абавязаны нам нешта зрабіць. Калі я была зняволеная ў турме, то мае сябры зусім не абавязаны былі пісаць мне лісты, але я ўдзячна тым, хто гэта рабіў, і зусім не крыўдую на тых, хто не рабіў гэтага. Александр Меленкевич не обязан ходить на все акции оппозиции, але мне особисто будет вельми важно и приемно, коли на акцию, якую я полечила важной и пришла, прийде и гэты человек. Нельга вінаваціць прадпрымальнікаў у тым, што яны столькі гадоў працавалі, зарабляючы грошы, і не падтрымлівалі дэмакратычныя сілы. А цяпер, калі ў іх узніклі праблемы, яны лічаць, што апазіцыя абавязаная ім дапамагчы. Я веру, што трэба рабіць тое, што ты лічыш патрэбным і важным, і не чакаць ухвалы ці нязгоды ад іншых. А яшчэ я веру, што калі вельмі-вельмі нечага захацець, то яно абавязкова здзейсніцца. Гэтая мая вера грунтуецца перш за ўсё на маіх сілах. Я ведаю, што я змагу дасягнуць усяго, чаго захачу. Я непапраўны аптыміст, і таму я веру, што ўсё, што не робіцца, ўсё робіцца да лепшага. Я шматкроць у гэтым пераконвалася. Наколькі б неадназначнымі былі тыя падзеі, якія адбываліся ў маім жыцці. Хачу верыць у канкрэтныя рэчы. Цяпер вось вельмі-вельмі хачу верыць у тое, што ў Артура Фінкевіча ўсё зменіцца, што справа ягоная будзе перагледжаная, прысуд яму будзе скасаваны, і яго хутка выпусцяць на свабоду.
На пытанне, што я веру, адказвала актывістка апазіцыі Эніра Браніцкая. Гэтае эсэ, дарэчы, вы можаце пачытаць у інтэрнэце на нашым сайце, нагадаю, адрас свабода.орг.
Сёлета ў Магілёўскім катэдральным касцёле замаляваныя фрэскі Алеся Пушкіна, на якіх сярод іншых і вобраз папы Яна Паўла II, і зроблена гэта без ведама архібіскупа.
Падчас прыламлення абладка я здаў пытанне, чаму гісторыя наша зафарбоўваецца. Тадэуш Кандрусевіч доўга разглядаў гэта, быў проста ў атаропнасці такой і сказаў: «Прабачце, я гэта абсалютна не веду».
Перадача «Вольная студыя» прагучыць на хвалях свабоды ў нядзелю. Ну, а цяпер кінаагляд, падрыхтаваны мастацтвазнаўцам Максімам Жбанковым.
Пазітыўным набыткам гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку амерыканскага рэжысэра Хэла Хартлі. Гэты артыст не надто на свядомы, але нашмат цікавейшы за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартлі – незалежны рэжысэр і працуе па-за межамі галівудскай фабрыкі мрою. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць сваё нефарматнае, але разумнае і якаснае кіно. Фэй Грым – гэта трагікамічная гарадская легенда пра самотную жанчыну. Яна нечакана даведваецца, што яе былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
An essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Карцінка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху са старэлым Джефам Голдблумом. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер, зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Золаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл, гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно. Шэрагу тых, дзе як, важыць болей за што. Але кампутарныя жывёлінкі ды штучны маляваны горад натакучваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман ды Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакласнікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра сласлівую якудзу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля.
Любви,
Фільм відомого Кона Сатосі цікаво не тільки адметною графікою, але й не банальним сценарієм. Побадяжники – гэта старий дядька, дружинка-тінейджер і пяшчотний трансвестит. Дивная команда для рятувальної місії, але усе буде добре, і кожен отримає свой цуд на каляди.
Максим Жбанков познайомив вас з новинами кіно. Ну, а тепер новина новогоднього змісту. У городні відбулося 6 Дедов Морозов, які крочили разом со снягурками. Їх собрали каля статуї Леніна перед гарвиканкамом. Затим з духовим оркестром наперед вони пройшли по пішоходній вулиці на площу Советскую, де чекав помост для виступів і кермаш з ковбасами і з пирогами.
Шановні слухачі, і з переходом на зимовий час розклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі.
Запишіть, калі ласка, наші хвалі і частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6140 і 7190 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
А 18 годині наші передачі гучать на частотах 9865 і 11925 кГц хвалі 31,25 метрів.
А 20 годині настройтеся на частоти 9725 і 9865 кГц. Діапазон коротких хвалів 31 метр.
Ад 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц.
Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечора до полночі ловіте «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц або 490 метрів.